You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mena un uftiti ħor ser issir it-tifkira ta' 77 anniversarju tal-Qudi tal-George Cross lill-Malta li jissir kull sena mill-Maltese Australian Association. U fuq il-telefon għandi l-issur Benny Soler li huwa l-president ta' din l-assoċjazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Benny.
U grazzi ħafna lilek ukoll, Joe. Is-sena wkoll se tkun the 25th anniversary ta' Shelter of Peace.
Mela okkażjoni doppja.
Kif taf inti għandna l-Kovoġ Santa Maria nagħmlu f'Awwissu. Tifhem, ġifieri imma dis-sena hija 25th anniversary.
Naturalment din hija ġurnata li tfakkar jum importanti fl-istorja tal-Maltin, fl-istorja tad-dinja biex ngħidu hekk u inti u sħabek b'entużjażmu torganizzaw din it-tifkira minn sena għall-oħra.
Jien tlajf dik il-kultura biex ngħidu hekk minn missieri, minn dukonna Malta u dal-affarijiet baqgħet. U kif kont femtek qabel li aħna meta ġejna għaw fil-bidu għedni t-kelmu tal-50s, missieri kien ħoloq il-17th Melbourne First Malta Scouts Group. U di konna namlu ċeremonja ġifri l-scouts biex maħtaċ kienu ċunis, ma konna namlu di ċeremonja biex nejdu għek, kien poġu kuruna mal-commissioner da għismin, kien poġa l-kuruna ġifri kien George Stavala, il-kaptan George Stavala, u kien jiġu forsi xerba minnis da, pero illi konna namluwa, panna namluwa. Samma bat għalix waqfet naħat tal-Maltin, tal-Kunsil, malax, pero bat għamilt kollox biex neqpu sejrim daw l-affarijiet li huma ta' nazzjon storiku ta' Malta u kif ta' fintu wkoll ħafna nies jafu illi meta ġejna aħna l-Maltin ġo l-post war, semmejta kemm il-darba di, il-Maltin kienu gburin bil-George Cross u sembew kienu tim tal-futbol jismu George Cross. Ġifri, dak iż-żmien aħna li ġejna il-Maltin post-war bikrija, konna gburin, tifhem li Malta ħadet dal-uniku citation, l-restesta, u ħaġa li qiegħed fil-bandera ta' Malta. Da ġifri, Malta aċċettatu, tifhem dal-unur kbir u qbajna sejrin bih. U dik hija l-ħaġa li naqbu sejrin, u kif taf inti wkoll bdejt biex nagħmlu l-Konvoj ta' Santa Maria. Il-Konvoj ta' Santa Maria huwa kieku ma daħalx il-konvoj forsi Malta bil-George Cross kollox, għalhekk nagħmlu ġiex fest qgħu biex ngħidu ġiex events. Għax anke l-awtorità qalu li kif tagħmel ġiex events, qed tilhom b'raġuni. Ir-raġuni hija li Malta ssiltet b'lojalità kollha, bil-fidi kollha u bil-kuraġġ kollu u l-ħaġa li ħadet il-George Cross. Imma Malta kellha bżonn lajnuna. U lajnuna bil-grazzja tal-Alla ġiet u kienet il-festa ta' Santa Maria l-ek il-Maltina għana nsemmu l-konvoj ta' Santa Maria bil-devozzjoni kollha. U li ma ġiex il-konvoj forsi ma nafux fejn se konna nkunu aħna bil-Western Powers kollha. Qed ifhimni għax intifet Malta dejjem semmejtilhom most probably North Africa, kampen kien jispiċċa u possibbli l-Ingilterra. U da mhux qed jiġri qed noħolqu jien da hija ħaġa ta' storja. Illi Malta żammet. U biex ngħidu hekk mhix kwistjoni kemm rebaħna li ġejna free ġew li qegħdin qgħu u nirgrazzjaw l-Alla u li Malta llum għamlet progress kbir u dejjem għal paċi. U dak huwa ix-Shelter of Peace li jien poġġiet fil-kumitat tiegħi qedtulhom dak se jkun ix-Shelter tal-Paċi. Ix-Shelter tal-Paċi in kontrast li Malta li ma kienemx ix-Shelters kienu jmutu ħafna ħafna iktar nies. U għandna x-xelter tal-paċi li Malta għadha tiġġieli biex ngħidu hekk issembi l-paċi u tgħix fil-paċi.
Allura din iċ-ċeremonja ssir quddiem ix-Shrine of Remembrance u naturalment ix-Shelter of Peace.
L-ewwel monument li ġi mogħti lill-pajjiż ieħor barra mill-Awstralja. U qiegħed ġo pożizzjoni stupenda ma tistax tkun iktar illi l-awtorità tawni biex ngħidu hekk. Illi biex nażel f'dik l-erja u hemmhekk dija ħaġa kifet da huwa ta' kulħadd u nirringrazzja l-Malta, l-Awstralja, l-Melbourne u kulħadd jiġifieri għax da li ġi aċċettat hemm. Però kienet il-ħolma tiegħi. Il-ħaġa għalhekk hija tal-qalbi, da huwa ta' kulħadd. Però ħadd ma jista' joħoduli minn moħħi u minn qalbi biex ngħidu hekk dik is-sen. U naqbu sejr sena wara sena. Nixtieq li hemm Zazah Maltin, Maltin Awstraljani biex ngħidu hekk, illi nistu inkomplu f'dawn l-affarijiet biex ikonna xi ħaġa li aħna kburin bħala Awstraljani, all right, ma l-kustjoni hija l-kultura l-istorja ta' Malta inżommuha ma' qalbna hawnhekk ukoll. U għandna xi ħaġa kbira kif taf forsi inti wkoll l-awtorità Awstraljana tagħtina ħafna rispett għal dak li qed nagħmlu. Jiġu flight pass, jiġifieri l-aeroplani jtiru f'ċerimonja. Jiġu nista mill-gvern u tal-militar u distinkti oħra. Nġibu l-banda tal-militar, kadetti, ta' Navy, l-Air Force u l-Army. Għand il-bandieri, jiġifieri, jiena ddeżinjat il-bandieri ta' Navy, tal-Army, tal-Air Force u ta' Malta Civil Defense, illi jieħdu parti f'dil-biċċa xogħol. U wkoll naturalment il-Maltija Awstraljana u l-club colors tagħna, ġifieri tal-Maltis Awstralja. F'dak il-kulur. U dik li dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija li tieħu u passi f'dil-biċċa xogħol. Nixtieq nifraħ ukoll smajtu jgħid li news li George, Dr. George Valla ġi il-President ta' Malta. Personali ukoll nifraħlu naf li Dr. George Valla kien ġi meta ġi kien ministru għaw u għajt miħu ħattu fuq il-Shelter of Peace u ħabjaċir ħafna. U jekk bħala president jiġi bil-qalb kollha nixtieq li nagħmlu xi ħaġa għalih fix-xrajn u x-Shelter of Peace.
U din iċ-ċeremonja ben se ssir il-ħadd l-14 ta' April u x'hekk?
L-14 ta' April ġew hija se ssir fl-offsinhar imma minn jiġi ġifieri nixtieq oħ jiġi fil-lanqas minn sjasa nofsija qabel. Biex nkunu nafu ġifieri minn hemm u kif inpoġġu s-siġijiet. Dejjem nitlob li ngħid li jekk tkun il-weather mhux favorable ġifieri se tagħmel xita jew sajjetti u da, aħna għandna l-lanqas lajnuna minn naħa ta' xrajn biex nagħmlu ċerimonja ġewwa fix-xrajn.
Tħeġġeġ il-komunità Maltija biex tattendi għax ċeremonji li daw tifkri titorganizzaw intom ikolkom ħafna barranin u xek li attendu?
Well, dikkija l-idea, dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija. Il-komunità Maltija kemm jiġu nies, dażem meta jekk kienu mhux Maltin, Awstraljani, Ċiniżi u ma x'inhu huma, dejjem għax ikun hemm ħafna barranin li qed jaraw li jmorru x-xrajn u dak l-inħawi. U jiġu jaraw l-funzjoni tagħna ġifieri. Imma dejjem nikkoraġġixxu kemm jista' jkun id-dem Malti Awstraljan ġew. Dik il-ħaġa li rridu nżommu hawnhekk. Illi aħna minn aħna se neqbu nżommu u nafu minn fejn ġejna.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek Beni inħeġġeġ is-semmija tagħna biex jattendu għal din ċeremonja għal din l-okkażjoni u nittama' wkoll li t-temp jippermetti biex bħasnin ta' qabel tkun waħda ta' suċċess. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
U nirringrazzja lilek, ħabib.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.